Բայց որտեղ էին դրանք, այդ փողերը։ 1791 և 1795 թվականների միջև նրանք կային Ֆրանսիայում։ Դրանք գոյություն ունեին, բայց թաքնված էին։ Այդպես է եղել նաև Գերմանիայում և Ավստրիայում կոմունիզմի հանդեպ սարսափի ժամանակաշրջանում 1919 թվականին։ Հարուստները հանկարծ մեռած ձևացան և հագնելով մաշված շորեր բողոքում էին իրենց աղքատությունից, քանզի նա, ով Ռոբեսպիերի դարաշրջանում իրեն շրջապատում էր փոքրինչ շքեղությամբ, նույնիսկ նա, ով միայն մոտենում էր նրան, համարվում էր չարամիտ հարուստ, Ֆուշեի բառերով ասած, կասկածելի էր հաշվում։ Հարուստ համարվելը վտանգավոր էր։ Այժմ նորից ուժեղ է նա, ով հարուստ է, և բարեբախտաբար մոտենում է հիանալի ժամանակը փող ձեռք բերելու համար, ինչպես միշտ քաոսի օրերին։ Հարստությունը ձեռքից ձեռք է անցնում, կալվածքները վաճառվում են, դրանից վաստակում են, վտարանդիների սեփականությունը վաճառվում է աճուրդով, դրանից վաստակում են, դատապարտվածների ունեցվածքը բռնագրավվում է, դրանից վաստակում են, թղթադրամի կուրսը օրեցօր ընկնում է, ինֆլյացիայի վայրենի տենդը ցնցում է երկիրը, դրանից վաստակում են, ամեն ինչից կարելի է վաստակել, ունենալով ճարպիկ, լկտի ձեռքեր և կապեր կառավարական շրջաններում, բայց եկամուտների ամենալավ, ոչնչի հետ չհամեմատվող աղբյուրը պատերազմն է։ Արդեն 1791 թվականին մի քանի մարդ վայրկենապես հասկացան, ինչպես և 1914 թվականին, որ մարդկանց խժռող և արժեքները ավերող պատերազմից նույնպես կարելի է օգուտ գործել, բայց այն ժամանակ Ռոբեսպիերն ու Սենժյուստը, անկաշառելիները, անողոքաբար բռնեցին բոլոր սպեկուլյանտների կոկորդից։ Այժմ, երբ այդ կատոնները, փառքաստծո, վերացված են և գիլյոտինը ժանգոտում է սարայում, սպեկուլյանտները և բանակի մատակարարները զգում են, որ եկել են ոսկի օրեր։ Այժմ կարելի է շատ փողի դիմաց մատակարարել անպետք սապոգներ, գրպանները լիքը լցնել կանխավճարներով և բռնագանձումներով։ Դրա համար նման գործերում միշտ անհրաժեշտ է բավականին ազդեցիկ միջնորդ և միաժամանակ հեշտ համոզվող օգնական, որը կարողանա սպեկուլյանտներին ներս թողնել հետին մուտքից դեպի անցկալի կերատաշտերը, որոնք պատերազմն ու պետությունը լցնում են հարստությամբ։ Այդպիսի կեղտոտ գործերի համար Ժոզեֆ Ֆուշեն իդիալական ֆիգուրա է։ Աղքատությունը հիմնավորապես իսպար քերեց մաքրեց նրա հանրապետական խիղճը։ Նա հեշտությամբ բաժանվեց հարստության նկատմամբ մի ժամանակվա իր ատելությունից, և այժմ նրան, այդ կիսաքաղցին, կարելի է շատ էժան գնել։ Բայց միաժամանակ նա ունի հիանալի կապեր, չէ՞ որ նա Բարրասի դիրեկտորիայի պրեզիդենտի նախասենյակի մշտական այցելուն է որպես լրտես։ Այսպիսով, 1793 թվականի ռադիկալ կոմունիստը, որը ցանկանում էր ինչ էլ որ լինի, բոլորին ստիպել թխելու հավասարության հաց, սրընթացորեն դառնում է հանրապետության բանկիրների ամենամերձավոր հավատարմատարը, լավ տոկոսների համար կատարելով նրանց բոլոր ցանկությունները և կարգավորելով նրանց գործերը. Օրինակ, սպեկուլյանտ Պենգերլոին, որը հանրապետության ամենալկտի և անխիղճ գործամոլներից մեկն էր, Նապոլյոն նատում էր նրան, սպառնում է տհաճ մեղադրանք։ Նա չափից ավելի լկտիորեն էր սպեկուլյացիա անում և մատակարարելով բանակին, անչափ հոգատարությամբ մատակարարում էր իր գրպանին։ Այժմ նրան սպասում է դատավարություն, որը կարող է արժանալ անհաշիվ փող, իսկ թերևս նաև կյանք։ Ինչպես են վարվում նման դեպքերում։ Այնպես ինչպես այսօր, դիմում են ղեկավար շրջաններում կապեր ունեցող մարդու, որը կարող է գործել քաղաքական և անձնական ազդեցություն, և ընդունակ է տհաճ գործը ուղղել ցանկացած կողմը։ Դիմում են Բարրասի իրազեկիչ Ֆուշեի, որն անմիջապես սրընթաց վազում է ամենակարողի մոտ, նամակը տպագրված է Բարրասի հուշերու, և իսկապես ամենամաքուր գործը հանգիստ կոծկվում է ու անցնում։ Ծառայության համար, որպես շնորհակալություն, Էնգերլոն Ֆուշեին չի մոռանում բանակի համար մատակարարումների, բիրժային գործարքների ժամանակ, իսկ ախորժակը բացվում է ուտելու ժամանակ. 1797 թվականին Ֆուշեն նկատում է, որ փողն անհամեմատ ավելի լավ է բուրում, քան 1793 թվականին թափված արյունը։ Օգտվելով ֆինանսական աշխարհում և ծախու կառավարության մեջ իր նոր ձեռք բերած կապերից, ընկերություն է հիմնում Շեբերի բանակին մատակարարելու համար։ Խիզախ գեներալի զինվորները կստանան անպետք սապոգներ և կսարչեն բարակ շինելների մեջ։ Նրանք պարտվելու են Իտալիայի դաշտերում, բայց շատ ավելի կարևոր է այն, որ Ֆուշե Էնգերլո ընկերությունը, իսկ հավանական է և ինքը Բարրասը, կստանան պատկառելի շահույթ։ Չքացավ զզվանքը արհամարելի և կործանարար մետաղի նկատմամբ, որի մասին ընդամենը 3 տարի առաջ այնքան պերճախոսորեն փոխարում էր ուլտրայակոբինյան և գերկոմունիստ Ֆուշե։ Մոռացվել է ատելությունը չար հարուստների նկատմամբ, մոռացվել է, որ լավ հանրապետականին ոչինչ պետք չէ, բացի հացից, զենքից և օրական 40 էկյուից։ Այժմ վերջապես եկել է իր հարստանալու ժամանակը, որովհետև Աքսորում Ֆուշեն հասկացավ փողի իշխանությունը և այժմ ծառայում է նրան, ինչպես ամեն տեսակ իշխանության։ Չափազանց երկար, չափազանց տանջալից էր նրա մնալը հատակում, արհամարանքի և զրկանքների ցեխով պատված հատակում։ Այժմ նա լարում է բոլոր ուժերը, որպեսզի ջրի երես դուրս գա, որպեսզի մագլցի այն բարձունքները, այն աշխարը, որտեղ փողով իշխանություն են գնում, իսկ իշխանությունից փող են կտրում։ Հորված է առաջին հորատանցքը այդ ամենահարուստ հանքում, ֆանտաստիկ ճանապարհին կատարված է առաջին քայլը, որը 5-րդ հարկի ձեռնահարկից տանում է դուքսի նստավայր, աղքատությունից դեպի 20 միլիոն ֆրանկի հարստություն։ Այժմ Ֆուշեն վերջնականապես, ուսերից դեն նետելով հեղափոխական սկզբունքների տհաճ բեռը, ձեռք բերեց շարժունակություն, և ահա հանկարծ նա նորից թամբին է։ Նրա ընկեր Բարրասը զբաղված է ոչ միայն փողային մութ գործերով, այլև քաղաքական կեղտոտ ինտրիգներով։ Նա հակված է հանրապետությունը թաքուն ծախելու Լյուդովիկոս 18-րդին, դուքսի տիտղոսի և պատկառելի գումարի դիմաց։ Նրան խանգարում է միայն Կառնոյի նման ազնիվ գործընկեր հանրապետականների ներկայությունը, որոնք դեռևս հավատում են հանրապետությանը և չեն հասկանում, որ գաղափարները գոյություն ունեն նրա համար, որպեսզի նրանց հաշվին հարստանան։ Եվ Ֆրուգդիտորի 18-ին, Բարրասի պետական հեղաշրջման մեջ, որը նրան ազատեց այդ տանջալի ցսկողությունից, Ֆուշեն, առանց տարակուսելու, գաղտնի խարդավանքներով հիմնավորապես օգնեց իր գործընկերոջը, քանզի նրա հովանավոր Բարրասը հազիվ էր հասցրել 5-ի խորհրդում վերակենդանացված դիրեկտորիայում դառնալ անսահմանափակ տիրակալ, երբ ցերեկային լույսից խույս տվող այդ մարդը առաջ է մղվում ու վարձատրություն է պահանջում։ Նա պահանջում է, որ Բարրասը իրեն օգտագործի քաղաքականության ոլորտում, բանակին կից կամ ցանկացած այլ տեղում, իրեն տա ցանկացած հանձնարարություն, որի կատարման ժամանակ հնարավոր լինի գրպանները լիքը լցնել և ոտքի կանգնել աղքատության երկար տարիներից հետո։ Բարրասը նրա կարիքն զգում է և չի կարող իր վասալին մերժել մութ գործեր սարքելու մեջ, բայց և այնպես Ֆուշեի անունը, Լիոնի դահիճ, դեռ չափազանց զգացնել է տալիս թափած արյան հոտը, որպեսզի կարելի լիներ հարցակվել ռեակցիայի մեղրամցին բացահայտ ձևով, Փարիզում ի հայտ բերել իր կապը նրա հետ։ Դրա համար Բարրասը նրան որպես կառավարության ներկայացուցչի նախ և առաջ ուղարկում է Իտալիա, որտեղ գտնվում էր բանակը, ապա Բատավսկի Հանրապետություն, այսինքն Հոլանդիա, գաղտնի բանակցություններ վարելու համար։ Բարրասն արդեն հնարավորություն էր ունեցել համոզվելու, որ Ֆուշեն անդրկուլիսային ինտրիգների հիանալի վարպետ է, շուտով նա ավելի հիմնավորապես է փորձելու դա իր վրա։